Er du nervøs for sparepengene dine og vil ta ned risikoen? Eller kanskje flytte sparingen din vekk fra USA? Eller kanskje er du av typen som liker å spekulere og ikke er redd for risiko? Da bør du følge med her. For min gode venn Hallgeir Kvalsheim, vi har noe for enhver smak, det vil jeg si. Du har snekret sammen en guide, rett og slett.
Jeg vil påstå at vi dekker hele risikoskalaen fra de mest nervøse til de risikosøkende, de risiko... Hva vil du si? De risikofarlige nesten.
De som liker å dra til Voss på den ekstremsport Veko. Ja,
stemmer det.
Og prøve å finne en måte å dø på, spekulær måte. Men her er, også, er vi i pengeverden. Hva har skjedd siden sist? Det har jo blitt en liten spalt vi tar opp. Det har jo blitt, det har kommet et dom i USA.
Ja.
Har den noe å si for sparepengene til folk? Og dommen da, for dere som har bodd under en stein, det er jo kommet fra den amerikanske høyesterett, som har sagt at disse straffetollsatsene, som jeg har forstått det, som Trump har lagt ilagt sånn selv, de er forbudt. For toll er en form for skatt, og det skal vedtas av kongressen.
Ja, med mindre det er ekstrem situasjoner, sånn som Trump hevda det var, eller hans støttespiller hevda det var, men det var ikke nok. Det var ikke nok spesielle situasjon til at de kunne ilegge land toll. Så det er jo positivt, men det svaret til Trump var jo bare at...
For han har ikke akseptert dette.
Nei, han har ikke akseptert. Og så er det fortsatt, det er vel 175 milliarder dollar eller noe sånt, noe som er krevet inn, som det er ikke noe tatt noen avgjørelse på om de pengene skal betales tilbake inn til de som da, til importører, og eller om... dette skal beholdes av USA. Nei, det er en ting. Men en annen ting er jo da at Trump ble så sur og furten, at han ila bare plutselig en 10-15% toll da, på generell basis.
Ja, han fant vel en lovhjemmel fra 1975, et eller annet sted, aldri vært brukt før, som han valgte å slå i bord med dem. Det er vel ganske, hva skal jeg si, omstritt om han kan gjøre det nå også. Men det har vel egentlig ikke så mye å si disse toll, og så er det liksom om folk skal få pengene tilbake. Mange har jo betalt hundrevis av millioner og milliarder dollar i toll, har de rukket å betalt inn allerede. Men det er vel dette med at de har en fyr på toppen av et system som finner på nye tollsatser og nye utspill hver dag. Det er kanskje det som er den største skaden for liksom vanlige folks sparepenger.
Det er jo det, og så er det jo nesten dessverre sånn at blitt sånn da at vi blir så vant med hans krumspring at markedene reagerer definitivt. De reagerte negativt på det, blant annet bitcoin gikk ned, men det er ikke de store fallene av dette. Det kan nok også skyldes fordi at markedet tror ikke akkurat på at Trump kan klare å tvinge dette gjennom. Da. Så, og du kan si at... de verste scenariene, ikke sånn skrekkscenariene fra Liberation Day i april, når han da ila disse her høye tollene, de har heller ikke blitt manifestert seg. Så på tross av at man fikk en ganske stor kursras i dagen etterpå, i starten av april altså, i fjor, så har så har det tatt seg inn igjen og vel så det til nå da.
Men at folk er mer skeptiske til USA, det er jo, manifesteres jo via tall som, det er E24 som refererer en Goldman Sachs-strateg, Sharon Bell, i Financial Times, sier til Financial Times at februar ligger an til å bli den måneden i historien der investorer har måkt mest penger inn i det europeiske aksjemarkedet. Mm. Nå går penger hjemover.
Ja, det har de gjort noen måneder nå, men det ser ikke ut til å stoppe. Og det viser for så vidt igjen på dollarkursen, for eksempel, at den svekker seg for flere valuta, fordi at folk da må selge dollar og kjøpe for eksempel euro. Merker jo det en godt i Norge også. Det er andre grunner til at det skjer en svekkelse av dollar versus norske kroner, men den står tross alt rundt og har liksom etablert seg, hvis man kaller det der, på noen uker, i hvert fall på rundt 9,50, som er jo vesentlig under det som var tilfellet for et års tid siden.
La oss komme i gang med selve hovedinnholdet for dagens podcast, Hallgeir. Men før vi kommer dit, så vil jeg, og dette kommer til å gjøre mange ganger, jeg kommer til å reklamere for liveshowet vårt, Hallgeir. Ja. 28. april, det er en tirsdag, billettene ligger ute nå. Søk det opp på Ticketmaster, mener jeg det var. Ja. Mm. Eller du er ganske, folk er datakyndige nok nå til at de klarer å finne ut av det selv. Det skal være veldig enkelt. Gå inn på Carls nettsider, kan du også se det der det skal være i Oslo. Mm. Så håper vi får se så mange som mulig. Det mulig å få plass til inn i der i hvert fall.
Mm.
Og hva kan vi love?
Vi kan love gode råd. Råd du ikke nødvendigvis har hørt før heller. Du trenger ikke reise til Schweiz, du kan reise til Carls for å få gode, eller helt lovlige skatteråd og andre investeringsråd fra oss. Vi skal få gjester. Og i det hele tatt, god stemning.
Det jo to dager før skattemeldingen skal inn, da. Oh, ja. Tenk hvis du får liksom en skikkelig en skattegullrot som gjør at billettpengene bare spart inn.
Mm.
Knipp sånn med en gang. Jeg tror nesten vi kan ikke garantere noe. Men det blir god stemning. Det kan vi garantere.
Ja.
Så over til disse forskjellige modusene, eller hva skal man kalle dette?
Ja.
Disse personlighetene. Hvem er du? Hvem er jeg?
Jeg vil bare, før vi der, det er også bare å komme med nok en gang da, en advarsel her for på grunn av jeg har blitt dratt meg inn sånn, den samme type kryptosvindel som Johan Golden har erfart, Stordalen har erfart, Støre, Olav Thon av det Olav Thon i det hele tatt. Kort sagt, det er en del annonser på sosiale medier, spesielt på Meta, altså Facebook og MSN, hvor det later som om at jeg har vært i en eller annen debatt med Kjerstin Bråten på God Morgen Norge i TV2, og snakket om en sånn helt en diamant av en handelsplattform som alle de liksom etablerte aktørene tier om, men jeg skal liksom fremsnakke det. Det bare tull selvfølgelig. Disse handelsplattformene finnes ikke. Det bare skalkeskjul for ren svindel. Og det som skjer da, typisk er for hvis du går, de skifter navn. Altså, så det jo liksom vanskelig å trekke fram bare ett merkenavn, for de skifter navn antagelig etter som når folk blir svindlet og legger kanskje noen kritiske bemerkninger på nettet om det, så skifter de navn til noe annet. Så du blir hele tiden guidet til ulike da, nettsteder som tilbyr typisk AI-genererte handel i krypto da. Som i seg selv bør liksom, det ringe en bjelle hvis det er slik at hvis det er sånn at man har funnet en sånn genial måte å få en sikker og trygg og rask gevinst på via AI-generert handelsstrategi, så vil det nok være smartest, og ville det vært smartest å beholde den strategien selv da? Eller belåne den, eller investere de pengene selv, men i stedet for så av en eller annen grunn, så skal de ha med folk fra Bryne, Toten, Oslo, eller hvor det skal være, som aldri har hatt noen erfaring med handel eller investering før, inn i dette regimet. Så det bare tull, selvfølgelig. Bare tull fra en eller annen. Og jeg tipper nok at de fleste av våre lyttere er godt kjent med dette, og har hørt meg advart før, for så vidt, for akkurat min del, men også har nok kritisk ryggmark til å unngå det. Men det kan være, og jeg synes jo det skal spre litt ordet til både venner og familie, og spesielt hvis du har litt eldre foreldre og besteforeldre, for det er jo ganske målrettet, virker det sånn, mot en eldre befolkning dette. Generelt da, følg Finanstilsynet sin sjekkliste på dette. De har også nylig vært ute nok en gang og advart mot handel på sånne uautoriserte tradingplattformer, og vist til en sjekkliste, altså typisk at det påvises typisk sånn, ja, live-gevinster, fabrikerte grafer, ingen dokumentasjon overhovedet. Det er en del tall på hvor mye man kan i snitt tjene på dette uten noen form for dokumentasjon. I tillegg så er det en ganske aggressiv kontakt. Det som skjer, du logger ikke inn nødvendigvis på en sånn plattform der og da, som man gjør hvis man blir kunde i Nordnet eller Fire eller noen etablerte aktørene, så går man jo gjennom en bank-ID, innlogging, som da du bruker din egen bank-ID til å gjøre. Her legger du fra deg gjerne bare nummer, e-post, navn, og så blir du kontaktet av noen. Det er liksom aldri send penger til folk som kontakter deg på telefon uten at du har gjort noe annet enn å bare gitt de kontaktinformasjonen. Og den ganske aggressiv, den kontakten. Typisk så vil de presse deg for et minstebeløp, en slags tradingavgift, som ligger rundt 250 euro, eller dollar. Så rundt 2500 kroner. Og etter det, så hvis du er så lettlurt at du investerer mer på det, så vil du oppleve at du ikke har anledning til å ta ut disse pengene. De har tapt rett og slett. Så du bare, i noen tilfeller så har folk fått ut penger, men det er bare for at de skal på en måte føle en trygghet for å investere mer. Så dette er svindel fra ende til annen, så jeg bare vil noen gang advare mot.
Da går vi over til hovedtema for denne episoden, Hallgeir, og ja. Det er, jeg har ikke telt opp, men det er ganske mange forskjellige moduser ja. Og personligheter, og ja. Som du sier, du dekker hele spektret.
Ja, vi skal ikke gå gjennom, tror jeg, absolutt alle i dag. Jeg lager jo en guide for dette, så man kan også lese om dette ganske grundig hos dine penger. Men vi skal ta med noen i hvert fall.
Mm. Og la oss begynne med meg. Nummer en, det er meg, den lettvinte spareren.
Ja.
Hva er det som kjennetegner meg, Hallgeir?
Ja, du vil bare sette penger kanskje i ett fond og glemme det, og så har du hørt at det er lurt å spre pengene mest mulig. Da kjøper du et globalt indeksfond, for eksempel DNB Global Index, eller KLP Aksje Global Index, to av de største. De sprer pengene dine i ja, over 23 land, eller i 23 land egentlig, og rundt 1200 forskjellige selskaper, som til sammen dekker 85% av verdens børsverdier. Så det må man si en god diversifisering. Det er en lettvint løsning.
Og det er sånn jeg gjør det.
Mm.
Er det noe man bør fortsette med? Er det noe jeg bør fortsette med, på en måte?
Ja, du gjør jo egentlig, skal ikke jeg korrigere det du gjør, men du er litt, hva skal du si, flinkere enn som så, for du setter de vel i et indeksfond med også fremvoksende markeder. Gjør du ikke det?
Ingen kommentar.
Nei?
Ingen kommentar. Men pensjonspengene mine,
ja.
De står i et storebrand absolutt alle markeder ja, ja. Fond. Ja. Mens den frie sparingen, den sånn. Står fortsatt i DNB Global Index.
Ja,
bør jeg ha mer fond inn i min portefølje?
Ja, altså, du bør kanskje, hvis du skal gå litt enda litt videre, så kan du gjerne diversifisere enda mer, altså det jeg skal kalle min perfekte fondsportefølje, fordi som jeg nevnte, 23 land, dette har vi snakket om før, altså, men 23 land, 85% av verdens børsverdier, men du får jo ikke med deg da, blant annet Kina, Sør-Korea, Taiwan, altså vi har jo et av verdens 10 største selskaper befinner seg jo i Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, som lager det som Nvidia selger via, altså disse databrikkene, de mest avanserte databrikkene. Og i de landene jeg nevnte, inkluderer også India, så befinner tross alt halvparten av verdens befolkning seg. De finner seg altså utenfor de 23 landene som et globalt indeksfond, altså et vanlig globalt indeksfond dekker. Og det er jo der vi kanskje allerede har hatt den sterkeste veksten de siste årene, og kanskje kan forvente å få det. Så selv om du tross alt ja, dekker 85% av verdens børsverdier med et vanlig globalt indeksfond, så vil jeg nok anbefale at du tar også med, holdt jeg på å si, de siste 15%, i hvert fall store deler av de, som i en stor grad også befinner seg i noen av disse nevnte landene, de fremvoksende markedene, som jeg sier. Man kan velge en enkel versjon her, og rett og slett bare kjøpe et indeksfond som inkluderer disse fremvoksende markedene. Der har man to gode eksempler på det, Storbanindeks alle markeder, som du og jeg er i pensjonsporteføljen, men også KLP Aksjeverdenindeks, som også inkluderer altså rundt 10% av såkalte fremvoksende markeder. Men hvis du skal gjøre dette og skreddersyre det selv, og i tillegg ta med din siste kanskje puslespillbrikken i en perfekt, i hvert fall aksjefondsdiversifisering, så skal du også ta med deg små og mellomstore selskaper. Der er det jo rundt 3000 selskaper i et slikt indeksfond, for du finner indeksfond som også dekker det vi kaller SMB, det globale SMB-markedet. Og disse 3000 selskapene er jo de som da i børsverdi befinner seg da rett under de 1200 største, og de bør jo egentlig også med da. Du gjør ikke en stor feil hvis du bare gjør det lettvint da, første trinnet, men skal du ha enda bedre diversifisering, så vil jeg fordelt det på følgende måte, altså 75% i et globalt indeksfond, som for eksempel DNB sitt, 15% i et fremvoksende markedsfond, da kan du velge aktive fond, som for eksempel Skagen Kon-Tiki, eller du kan velge indeksfond, sånn som KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks. Det flere banker som har gode indeksfond innenfor dette. De siste 10%-ene, da kan du velge for eksempel KLP Aksje Global SC Flerfaktor, hvor SC står for Small Companies. Og misforstår meg rett, altså Small Companies i så henseende er ikke veldig små selskaper. Tror de største er på nivå med Telenor for eksempel, så i norsk forstand så er det et ganske store selskap.
Når vi er ferdige å spille inn podcast, Hallgeir, så går vi og spiser lunsj, og noen ganger, du betaler jo alltid for lunsjen din, mens min er på en måte gratis da, i og med at jeg har med meg lunsj. Ja. Finnes det en gratis lunsj i finans, Hallgeir?
Det gjør det. Det det som kalles diversifisering, i hvert fall hvis det skjer i ulike aktive klasser. Og det jo ofte den foretrukne anbefalingen hvis du skal lage en robust portefølje som kan klare seg også i litt nedtura. Men de to alternativene som jeg hadde forut for dette var jo rene aksjefonds anbefalinger. Og det for deg som vil plassere 100% av den frie sparingen din i aksje. Og det, mener jeg, ofte kan være riktig for vanlig Ola Karen Norman. For rett og slett, man har allerede såpass mye penger plassert i rente og eiendom via sin egen pensjon, folketrygden for eksempel, det som en garantert obligasjon nærmest, og eiendom via hytte, egen bolig og så videre. Så man kan gjerne, når det gjelder den såkalte frie sparingen, gå høyere opp på risikoskalaen, og for eksempel investere 100% i aksjefond. Men hvis en har noen større formue, og eller en rett og slett vil ta risikoen litt ned på sikt, det tross alt en grunn til at oljefond da investerer 70% i aksjer og 30% i rentefond, kan riktig nok ha inntil 5% i eiendom, oljefondet, av renteplasseringene sine, og kjøpe derfor opp eiendommer både i New York og London. Men hvis du skal da gjøre litt sånn, så nyter du godt av den som kaller en gratis lunsjen i finans, nemlig at du ikke bare har aksje, men du også sprer deg på rente, råvarer, eiendom og så videre, fordi at dette gjerne er aktiver som beveger seg litt i utakt med hverandre. Altså når aksjekursene synker, så har rentene eller obligasjonsfondene en tendens til å gi høyere avkastning, og balansere da den totale avkastningen som du har, sammen med råvarer i og for seg. Så hvis du har lyst på en mer robust portefølje, men som nok kommer til å levere lavere avkastning enn 100% aksje, så kan du investere i for eksempel 70% DNB Global Index, altså ha et indeksfond i grunnmuren din, men ha da 30% rentefond, for eksempel Odin Kredit. Og av dette, altså Odin Kredit, kan du eventuelt bytte ut med 5% i et eiendomsfond. Da har vi jo, hvis du går på ETF-er, så har du en del sånn globale eiendomsfond. Hvis du går på norske tilbydere, så har du for eksempel First Nordic Real Estate. Men da er det begrenset til nordiske og primært næringseiendom. Så det blir litt spissere, men muligheten ligger i hvert fall der.
Men hvis du er en av de som i februar, en av de som ikke har gjort det veldig mange har gjort i februar, nemlig droppa USA og pumpa pengene dine inn i Europa, da. Du vil egentlig bare ut av USA, jeg vet kanskje hvor, men du vil ut av USA. Hva er de gode mulighetene der?
Ja, og så skal ikke vi akkurat komme med en anbefaling på hvorvidt det vil være smart nå fremover å ta ned USA-sparinger og ta opp Europa-sparinger. Dette tror jeg ikke man har fasiten på. Og skal også huske, da, jeg bare har sagt dette flere ganger, har du et globalt indeksfond, og USA gjør det dårligere enn Europa, eller de selskapene som notert I USA, så vil automatisk altså USA-vektinger I ditt globale indeksfond tas ned. Men ok, la oss bare ta som premiss at du synes at det for mye USA I monitor, litt for mye USA I ditt globale indeksfond, tross alt rundt 72% av selskapene notert I USA, betyr ikke at de får det meste av inntektene sine fra USA, altså både Microsoft og Nvidia har større inntekter utenfor USA, men de notert på amerikanske børsen og I dollar. For 20-30 år siden så var andelen ned mot 50%. Det viser jo også at disse selskapene har jo hatt en fantastisk vekst, og du vil da vedde litt mot at den veksten skal fortsette. Likevel, mange urolige for den sterke USA-konsentrasjonen og en Så du kan, for det første, hvis du velger min anbefalte fondsportefølje, som tross alt 75% globalt, og resten fremvoksende markeder og SMB, da synker også USA-andelen ned til rundt 59%. For ikke sant, fremvoksende markeder, det rene fremvoksende markeder, indeksfondet, de har jo ingenting I USA. Selv om, skal jeg presisere så også, at de jo definitivt USA-avhengig for mye av eksporten går jo til USA, men nå, ok, uansett, USA-andelen leder på 59%. Vil du senke den enda mer, kanskje bare 40% I USA, så kan du velge eksempelvis 50% DNB Global Index, 20% KLP, for eksempel, Aksje Europa Index, du har flere indeksfond som satser på Europa enn bare KLP, men det et veldig billig fond. Du har 15% I Skagen Kontiki eller KLP aksjer fremvoksende markedindeks, 10% I KLP sitt small companies flerfaktorfond, og ja, for eksempel 5% I Holberg Norge, altså et aktivt Norgefond. Da har du også en implicit litt sånn valutasikring her. Og så har du den person som ikke vil ha USA overhovedet, det kan du også velge via fondsmarkedet, ved å ta I stedet for 20%, 40% I et europeisk indeksfond, 25% I et fremvoksende markederfond, og så kanskje, hvis du skal på en måte I større grad, hva skulle du si, replisere et globalt indeksfond, men ta ut USA, så må du også ta inn Japan. Så da kunne du kanskje tatt 15% I Nordea Japan, for eksempel, og så kanskje da gå opp på Norden og Norge-faktorene. Vi har 10% Nordea Nordic Small Cap, så har du både Norden og Small Caps, og 10% Holberg Norge da. Nå du kvitt USA, I alle fall den eksplisitte, jeg vil ikke ha amerikanske selskapet bindingen din da. Selv om I Holberg Norge så det også mange selskaper, norske selskaper, som har store dollarinntekter.
Men dette var jo en voldsom meny da, av ja. Fond du må ha. Kan du bare trykke på en knapp og så ja. Putte alt inn I, så kommer du unna USA?
Jeg så glad for du spør om det. Ja. For det finnes, som jeg sa, børshandlet fond, ETF-er. Hvis du går inn I det enorme markedet som finnes der, så har du eksempelvis X-Trackers, MSCI World, X-USA. Så det tar opp alle amerikanske, altså tar bort alle amerikanske selskaper og vekter da opp selskapene fra EU, Japan, Storbritannia og så videre. Disse fondene ikke lett tilgjengelige, ikke like lett tilgjengelige for nordmenn, men du kan nok finne det på plattformer som for eksempel Nordnets da.
I mange år nå har vi jo nytt godt av en svak krone og en sterk dollar. Mm. Nå nyter vi ikke godt av det, bortsett fra hvis du skal på sydentur, eller ja, du drar jo kanskje ikke på sydentur til USA. Ja. Det vel utenfor syden, USA. Men krona har jo styrket seg mot euroen også, men dog ikke like mye. Det skulle frem til jo at dollaren har svekket seg, og da har jo pilene på ditt globale indeksfond og mitt globale indeksfond også pekt nedover. Ja. Hvordan, det noe botemiddel mot dette?
Ja, det jo det. Hvis du fortsatt tror da, at dollaren skal svekke seg for krona, husk nå, den har gått ned fra toppen 11,68 eller noe sånt, altså skyhøyt. Nei, 11,68 kan ikke ha hatt så med 11,2.
Ja, bare hold skravla I gang, du, så skal jeg finne ut av det.
Den var I hvert fall godt over 11, og nå på 9,50, så den har faktisk falt ganske betydelig. Kanskje nok til at Trump fornøyd, at dollaren svekket jo bra for at USA skal betale tilbake sin enorme statsgjeld, men skal ikke svekke seg for mye heller. Både fordi at Trump har et ego, han vil ikke ha gå ut nødvendigvis av ja, sin regjeringsperiode med en fryktelig svekket dollar, men også for at det kan ha handelsmessige konsekvenser. Uansett, altså, man kan få ned dollarrisikoen på to ulike måter. En av strategien, det er et sett å bytte ut ditt globale fond eller indeksfond med et valutasikret globalt indeksfond. Og både Storbrand, KLP og DNB har, kan man si, søsterfond av sine globale fond og eller indeksfond. KLP sitt heter for eksempel KLP Aksjeglobal Indeks Valutasikre. Storbrand sitt heter Storbrand Global Indeks Valutasikre. Så du bare ser etter da sluttordet valutasikret for å finne det. Og da er din avkastning notert i norske kroner, og det er kun på en måte selskapen i sin avkastning du tar del i. Du tar ikke liksom del i styrkeforholdet mellom norske kroner og dollar. Betaler bitt litt mer for disse fondene. På sikt så skal altså ikke dette lønne seg. Men som sagt, da, hvis du har en hvis du er redd for en fortsatt dollarsvekkelse, så kan det være en mulighet å kanskje for eksempel gjøre det med halvparten av porteføljen. Så er det en annen løsning. Du kan rett og slett kopiere strategien og, som jeg snakket om for tre minutter siden. Altså, fondsmiksen vil ikke ha USA, fondsmiksen, jeg vil kalle den. For sekundæreffekten av det da, når du velger disse her europeiske indeksfondene, fremvoksende markeder, fondene og så videre, er at du tross alt eier aksjer da, i euro, du eier de i yen, i yuan, i norske, svenske kroner, men da, for all del altså, utsatt for en indirekte dollareffekt, fordi at disse selskapene da har store inntekter i dollar, men ikke direkte, dollartilknyttet.
Men hva med alle disse som ikke er lei aksjer? De vil eie jern, metall, stål, aluminium, gull, sølv, myrra, te, kaffe, appelsinjus, egg.
Ja.
Er det mulig?
Det er det, og det finnes en ETF for det aller, aller meste, inkludert tror jeg også kaffe, kakao, ikke kokain, men også juice antagelig, ikke juice tror jeg, men du kan finne noen som ligner. Men det mest populære selvfølgelig er gull, sølv og kobber, ikke myrra, men kobber, det er jo det som er det mest etterspurt det i dagens samfunn, fordi at man bruker kobber i tilvirkning av, ja, blant annet mobiltelefon, og så videre. Og hvis du vil ha det, altså nå er det jo slik at hvis du skal ha en robust portefølje, så skal du gjerne også inkludere råvarer, men ikke typ sånn, ikke gå bananas heller, ikke liksom investere 40-50% av sparepengene dine i gull og sølv, selv om det har vært en fantastisk strategi de siste to år. Kanskje 3-5% ville være mer riktig i en robust portefølje. Gull og sølv har jo den egenskapen at i hvert fall historisk da gjerne har hatt gode tider hvor, i de periodene hvor børsene har gått ned, så det stabiliserer rett og slett bare pengene dine. Men hvis du skal velge det, så må du bestemme deg enten at du skal kjøpe en, jeg nevnte ETF-er tidligere, når det gjelder gull og sølv, eller for så vidt kobber, så kan du kjøpe en ETC, som da står for Exchange Traded Commodity, altså et børsnotert råvarefond som altså slavisk da følger for eksempel gull- eller sølvprisen. Eller, alternativ 2, mer risikabelt, men som har gått også mye bedre i de siste par årene. Fond, altså vanlige aksjefond som kjøper aksjer i primært da gull- eller sølvgraveselskapet. Og her finner du både aktive og passive fond, altså både indeksfond som eier gullaksjer, eller aktive fond, altså BGF World Gold er jo et av de mest populære, LNG, Gold Mining, ETF, det er jo her eksempler både på aktive og passive fond, og så har du disse svenske fondene, AUG, er det det de heter, altså, som investerer både gull og sølvmarkedet. Så det finnes det varianter her, men dette er altså da selskapet som indirekte da nyter godt av økt gullpris på fremtidig enten at de eier guldgruve, eller at de har opsjoner på å kjøpe guldgruve. Så det gjør jo risikoen høyere også. De faller mye mer enn guld- og sølvprisen hvis markedet går ned.
Tenkes det hadde vært mulig å bli rik bare på å investere pengene sine i banan? Gikk bananas i banan?
Det hadde vært en veldig... Ja, det var herlig.
Definitivt. Eller banansplitt, hvis det hadde vært en splittaksje i Dola-aksjen, for eksempel, hvis den... Hvis den splitter seg,
får du... Ja, men jeg er jo familieselskap, men ellers må det vel finnes noe børsnotert...
Dole og sånt må jo være, det må jo være... Og hva heter, hva heter de her forskjellige banan... Ja, samme av det.
Ja.
Samme av det. Det finnes jo de som sier at etikk er god butikk, og så finnes det ganske mange av dem som ikke mener det også. Men hvis du er av dem da, som mener at etikk er god butikk, er det noen gode muligheter for deg?
Ja, du kan kjøpe... fordi at... Når du sier at globale indeksfond er mer eller mindre like, så er det ikke helt riktig. Det er noen som har en ganske streng såkalt ESG-screening, altså ESG står for Environment, Social and Governance, altså som er en slags etiske retningslinje. Oljefondet har jo også den type ESG-screening, men den er kanskje mildere enn de, hva skal du si, hardeste fondene. Så det du kan gjøre, du kan legge et sånt i globalt indeksfond med en streng ESG-screening i bond av porteføljen, og så kanskje plusse på fond som direkte investerer i miljøselskaper. Altså, nå tenker jeg på sånn søppelhåndtering, solkraft, vindmølleprodusenter, og så videre. Og da kan du for eksempel plassere 30% i et fond som Storbank Global ESG, som er et fossilfritt vei, globalt aksjefond med en ESG-screening, og så for eksempel 30% i KLP-aksje global, mer samfunnsansvar. Det er ikke fossilfritt, men har en ESG-screening, og ekskluderer faktisk blant annet Meta og Amazon. Jeg tror det er mest på grunn av det vi kan kalle governance. Det er mulig også Amazon på grunn av arbeidsrettigheter, men det skal jeg ikke si, ikke sitere meg på det, men av ulike grunner altså, de har ekskludert de. Da har du 60% i mer breie fond, og så kan du da ha 20% i for eksempel et godt fond som heter Nordea Climate and Environment, gjort det veldig bra, og 20% i DNB Miljøinvest. Altså, det som at de siste årene i hvert fall har ikke dette vært en veldig god strategi, og ESG-fond, og spesielt de rene da, fondene, miljøfondene som de to nevnte, de har gjort det hele labert, i hvert fall hvis du ser mot det globale markedet de siste 2-3 årene, men hatt en fantastisk avkastning for så vidt i en del år før det. Men det kan jo være at tiden har kommet for en liten sånn return of the environment i sparing også. Så ja, det er i hvert fall noen alternativ for deg.
Dole for øvrig er oppe nesten 16% i det siste året.
Ja.
Siste 12 månedene. Så det har vært en god butikk det.
Mm.
Og visste du, nå kom jeg på masse sånn bananfakta her, mens for en av de første episodene av en podcast som heter Rekommandert, som Kristoffer Schau har, var om banan, og der lærte jeg at det finnes en, det er bare en sort banan som vi spiser nå. Den heter Cavendish.
Ja.
Nå vet dere det. Og den kan sikkert forsvinne når som helst også, på grunn av en eller annen pest, da.
Ja, vi spiser, men vi altså, det spiser den, jo et...
Ja, du får jo sånne andre typer, men det er den som er sånn kommersielt, den man, når du kjøper en banan, da.
Ja, ja, ja.
Du tenker ikke på å koke banan og den type, men sånn, du skal ha deg en banan, da er det en Cavendish.
Mm. Jeg husker da jeg reiste i Latinamerika, så var det en sånn grønne bananer man brukte for å, som du kan plate nå, altså koke bananer som man lagde rett.
Og fritere. Det er ikke dumt. Nok om det, la oss suse videre til glasset halvfullt person.
Ja, nå skal vi på ytterlighetene, skal vi ikke det?
Skal vi?
På ytterlighetene,
ja.
Spekulantene,
ja.
Pessimistene, optimistene.
Nei, ikke pessimistene, men spekulantene, de som virkelig vil, de som gønner på, og de står opp og skal gripe dagen, ta flykick på dagen, for dagen tar flykick på deg, og alt sammen, de som virkelig er fremme i skoene, hva gjør det?
Ja, da må du jo gå litt kontrært, og kanskje se på ting som har falt veldig mye, kanskje for mye, siden toppen, og da er det jo noen ting som stikker seg ut, for eksempel bitcoins, over 40% siden toppen. Dette er som sagt ikke en kjøpsanbefaling, mening, men jeg bare poengterer det.
Hva sier det?
Fakta da. Ja, en annen sektor som har gått, fikk det dårlig siste måneden, er jo såkalt SaaS-aksjer, altså Software as a Service. Microsoft, altså de som har abonnementsløsninger på software, og spesielt det man kaller cloud computing, altså at den legger og lager, alt det på å si, datalager i skyene da, og det er gått fryktelig dårlig på grunn av AI-frykten, at den frykter et sted at, AI kommer til å ta over mange av disse selskapene sine forretningsmodeller, og for ikke snakke om konsulentselskapene da, som også har fått en veldig, her finner du mange gode eksempler også i Norge på Bovet og Møtte Konsult og så videre. Og hva med helseaksjer, ikke sant? De har jo ikke kommet seg opp siste årene ifra sånt nærmest stabilt sideleie, kanskje det tiden for de. India har legget voldsomt bak spesielt Kina, Sør-Korea, er tiden kommet for det, og så videre. Altså India har falt, tror jeg, 12% siste 12 måneder. Så nå er det kanskje tida for de. Så hvis du skal ha en sånn veldig kontrær portefølje, eller en sånn taperportefølje som kan bli en vinnerportefølje, hvorfor ikke kjøre på 30% Nordea India, 30% DNB Healthcare, 30% bitcoins, og så krydrer det med et av verdens største selskaper som falt fryktelig mye, Microsoft, 10% der. Da har du en, da skal du sove ganske godt hvis du skal klare å ikke se for mye på den portefølgen, men det kan gi en fantastisk gevinst også.
Vil du kanskje ikke ha hele pensjonssparingen din i den portefølgen der?
Nei da.
Apropos spekulanten, det er jo de som er pessimister, ja. Hør det, superoptimister.
Ja.
De som alltid er så blie når de møter dem på tur ut i skogen og sånt. Mm. Hva gjør de med pengene sine?
Ja, hvis du tenker at dette er mer enn... Det er jo ikke markedet gått så dårlig siste månedene på noen måte. I hvert fall ikke, du nevnte europeisk indeksen, Standard & Poor er vel fortsatt ikke fryktelig langt nær all-time high. Men det er jo, det har vært litt nedadgående for så vidt, og hvis du tror og tenker at det, mange eksperter og store investeringsbanker så tror jeg at 2026 kommer til å bli et fenomenalt fortsatt år for aksjemarkedene, så, og men ønsker å gjøre dette på liksom, altså du vil favne hele markedet, så finnes det jo faktisk indeksfond som rett og slett girer opp veddemålet ditt. Altså de har en sånn såkalt moderat belåning, eller en giring da, som gjør at, at du får eksempelvis, hvis du tenker fra et fond, noen et globalt indeks 125, du har flere varianter på ETF og så videre, hvis du skal gå på det markedet, men bare ta det, Nordnet sitt har jo et globalt indeksfond, og så har det gitt seg et Nordnet globalt indeks 125. Og da får du 125% eksponering mot de globale aksjemarkedene i stedet for de tradisjonelle 100%. Så med andre ord, altså, hvis du bare for å ta det, markedet skulle doble seg, så får du altså 125% avkastning på det. Men det er klart, går markedet deg imot, altså går det nedover, så er også nedsiden mye brattere enn et ordinært indeksfond. I tillegg så er det noe dyrere da.
Og der tror jeg, Hallgeir, at jeg tenker at de siste personlighetene her, de sparer vi til dine pengerabonnentene i den guiden du har skrevet, hvis du ikke har noen du absolutt har lyst til å dele.
Ja, vi kan jo ta med de mest pessimistiske av oss også, de som ser alltid at glasset er halvtomt, og så sparer vi noen andre modus til de som leser papirversjonen eller den digitale versjonen. La oss si da at du tenker at de ti magre kommer nå, altså ikke sant, de ti feite, det har vi hatt, 10 år fantastisk avkastning i aksjemarkedene, nå kommer de ti magre, du må jo huske, sånn, år 2000 er ikke sånn, altså det er jo 25 år siden, men tross alt, dotcom-boblen, den sprakk, da tok det mer enn 10 år før det globale aksjemarkedet ble friskmeldt, og du fikk tilbake penger hvis du var så uheldig at du investerte høsten 2000. Så hvis du tror at vi er inne på den samme galeien da, så har vi selvfølgelig et alternativ for deg også. La oss si, og da er det jo i hovedsak rente og gull du skal gå for, hvis du er så pessimistisk. La oss si 50% i KLP global obligasjon, altså global obligasjonsfondet. som ofte beveger seg da, som jeg var inne på tidligere, i uttakt med aksjemarkedet. Altså når aksjemarkedet går ned, så fortsatt avkastning for obligasjonsmarkedet bra. 20% i et gullfond, igjen da, fordi at gull gjør det ofte sterk når markedet er, eller aksjemarkedet er svagt, og vice versa. Det er jo egentlig, altså de siste to årene er virkelig unntaket som har unntaket fra regelen, hvor både aksjemarkedet og gullprisen har gått opp, men ellers er det ofte et godt anker å ha. 20% der, du kan velge, da vil jeg valgt nok en som er klatrer rent på gullprisen, altså iShares Physical Gold ETC er et eksempel der. Og så de siste 10% i, eller de siste 20, for det 10% i holdbar likviditet, som er et rent likviditet, det laveste risiko du kan få i rentefond og fond. Og 10% bare for å ha litt grann i aksjefond eller aksje, men likevel en lav volatilitet, så kan du faktisk velge DNB Global lav volatilitet, som går etter de litt mer solide selskapene som svinger mindre enn markedet. Så har du også det. Kan også selvfølgelig velge bare 20% holdbar likviditet, men hvis du likevel ønsker å ha litt aksje, så kan du velge det, altså aksjefond med en svært lav risiko, sånn som nevnte DNB Global lav volatilitet.
Bra, da setter vi strek. Men vi må nok en gang minne om 28. april på Carls i Oslo får du oppleve Pengerådet Live. Vi feirer 10 år. Gå inn på Ticketmaster og kjøp billettet der nå. Det blir nok fort utsolgt, tror du ikke det, Hallgeir?
Ja, det kan det fort bli.
Ikke minst, vi er tilbake neste uke. Det er vi jo som regel alltid. Vi begynner på tirsdag på Podmy med spørsmål og svar, og så er vi tilbake neste torsdag på alle mulige plattformer. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.